Jeg har glædet mig til at være sammen med jer. Jeg hedder Peter, og som Kasper han sagde, så er jeg præst i kirken i Vejle, som hedder Broen. Og udover at være kollegaer, præstekollegaer med Kasper, så fungerer jeg også som åndelig vejleder for den her menighed. Kirken, I er en del af, er tilsluttet Evangelisk Luthers Netværk, og ud fra det har man mulighed også for at hente vejledning, og det er det, I har gjort, og det er mig, der er jeres vejleder. Så det er dejligt at være sammen med jer. Det er dejligt at være sammen på en festdag, hvor vi kan fejre dåb og et menneskes indgang til livet med Gud. Og det er fantastisk at kunne samles om det faktum, det er, at Guds menighed på jorden, den bliver hele tiden større og større, og mennesker får et møde med Gud og bliver skrevet ind i Guds pagt, og det er dejligt. Og det er det nemlig også med tanke på det her tema, vi har for i dag. Fordi som Kasper han lige berørt, så det kan godt virke lidt paradoksalt at have et tema omkring menigheden, der svigter på en dag, hvor vi udvider familien, og vi fejrer et menneskes indgang i menigheden. Men jeg er enig med Kasper, det hænger faktisk godt sammen. Idealerne, de kan godt svigte. Mennesker kan godt svigte, også selvom Guds løfter, de aldrig svigter. Og det hænger også sammen i kristendommens måde at se sig selv på. Fordi her kan man godt, selvom vi har en fest i dag, selvom vi mødes og lovsynger, og vi har børnekirke, og det er dejligt, så kan vi også godt skabe et rum for alvorlige ting, alvorlige tekster. Det er ikke en modsætning, det er en samtale, en sund samtale. Det er at kunne rumme det hele liv. Det er at kunne mødes både omkring det glædelige og det smertefulde. Det er, at vi ikke dækker over noget i kristendom. Vi forsøger så vidt vi kan at gå uden hemmeligheder. Der skal være fuld gennemskuelighed omkring det, vi gør. Kasper han inviterer os op til døbefonden. Der er fuld gennemskuelighed i det, vi gør. Jeg kunne ikke tænke at rejse op, så vi læser den tekst, som vi skal være sammen om. Det står i Apostlenes Gerninger, kapitel 13, vers 1-3, og så kapitel 15, vers 36-41. Der står sådan her: i menigheden i Antiochia var der profeter og lærere, nemlig Barnabas og Simeon, som blev kaldt Niger, Lucius fra Kyrene, Manaen, der var plejebror til landsfyrsten Herodes og Paulus, og mens de holdt gudstjenester og fastede, sagde Helligånden: udtag Barnabas og Paulus til det arbejde, jeg har kaldet dem til. Da de havde fastet og bedt og lagt hænderne på dem, sendte de dem afsted. Nogen tid efter sagde Paulus til Barnabas: lad os vende tilbage og besøge brødrene i alle de byer, hvor vi har forkyndt Herrens ord, og se, hvordan de har det. Barnabas ville også tage Johannes, som kaldes Markus, med, men Paulus fandt det ikke rigtigt at tage en med, som havde forladt dem i Pamfylien og ikke deltaget i arbejdet sammen med dem. Det førte til bitter uenighed, så deres veje skiltes. Barnabas tog Markus med, de sejlede til Kypern. Paulus valgte Silas, og efter at brødrene havde overgivet ham til Herrens nåde, tog han afsted. Han rejste igennem Syrien, Kilikien, styrkede menighederne. Amen. Nu kan han sætte ned. Ja, så lad os lige bede: hellige far, hellig os i sandheden, for dit ord er sandheden. Amen. Jeg har for vane lige nu at starte med et billede. Det gjorde jeg også her til formiddag. Det var ikke lige det her billede, men jeg starter med et andet billede, som jeg kommer på. Det er sådan en fase, jeg er lige nu, hvor jeg får rigtig meget ud af at se på kunst, og jeg forbereder mig, det gjorde jeg også til i dag. Det her, det er Guernica, et eller andet, af Pablo Picasso. Det er en kaotisk scene, fyldt med forvredende menneske og dyrefigurer. En skrigende hest, en tyr, en grædende mor med sit døde barn, en falden soldat. Over dem så er der en elektrisk pære, som kaster et ubarmhjertigt lys, som ligesom for at signalere, at der er ikke noget, der bliver skjult. Der er en kvinde, der rækker en lampe op som et tegn på et vidnesbyrd, og det hele det bliver set, det hele det bliver dokumenteret. Billedet er malet i sort-hvide farver. Det er ikke fordi, jeg mangler at have farver med. Det er sort-hvidt, og måske som at symbolisere, at det er ligesom at tage noget fra en avis. Det er faktuelt. Det her det er et universelt klageråb over kaos og splittelse. Det er et klageråb over brutalitet og alle de steder, hvor vi oplever splid. Det her det er ikke et billede, der bringer glæde og ro. Det er heller ikke meningen. Det blev bestilt af den spanske regering efter bombningen af byen Guernica under den spanske borgerkrig i 30'erne. Og hele det her billede, det er blevet sådan et protest mod krigens ødelæggelse og brutalitet. Her, der var det fascismen, man kæmpede imod, men billedet, det er blevet et større symbol end bare imod den ene ideologi. Hvorfor alverden viser jeg det? Jamen, det gør jeg på grund af temaet. Det gør jeg, fordi når kirken er allerbedst, så bliver den helende, den bliver nærende, den bliver et sted, hvor vi finder ind for at blive mødt af Gud, for at vokse ind i vores relation til ham og til hinanden. Og når kirken den er værst, så kan den godt ligne noget af det, der er på billedet der. Vi er efterhånden vant til, at der er ondskab i verden. Det er ikke så mærkeligt for os, at verden ligner det her billede stadigvæk mange steder i verden. Mere eller mindre nogle gange. Men jeg tror ikke, vi altid er helt lige så hjemmevant med, at kirken faktisk også ofte bliver præget af både kaos og splid og ufred. Alt det, som vi prædiker imod, alt det, som vi faktisk gerne vil undgå. Når kirken den er værst, så svigter vi hinanden. Så svigter vi de mennesker, som har allermest brug for os. Vi svigter på nogle af de allermest sårbare tidspunkter. Og det er måske der, det gør ekstra ondt på os. Og derfor det gør ekstra ondt på os. Det er idealerne, der svigter. Vi ved godt, at kirken den bør være noget andet. Men det er den bare ikke altid. Vi ved ikke helt præcis, hvad det er, der ligger til bund for skænderiet i den prædikentekst, vi lige har hørt. Der står, at der kommer bitter uenighed imellem de her to troskæmper, som er Paulus og Barnabas. Bitter uenighed, det er en anden måde at sige gigantisk skænderi. Det her ord, der bliver brugt for uenighed, bitter uenighed. Det er et ord, der også bliver kendt fra lægeverdenen. Der kan det betyde noget i retning af enten en, der har høj feber, eller en, der har krampeanfald. Så det er de billeder, man vækker ind i hovedet, når man skal beskrive, hvad det er for et skænderi. Det er sådan et skænderi, de har haft. Høj feber, krampeanfald. Der skal altid to til en konflikt, og der er ikke nogen sag, som er fuldstændig sort-hvid. Men jeg kan ikke lade være med at læse, at den her, den ligger mest hos Paulus. Det er mest Paulus, der er skyld i det her. Johannes Markus, han har fulgt Paulus og Barnabas på den første del af de rejser, som de foretager sammen. Men det, der højst sandsynligt er sket, det er, at han har fået kolde fødder, dengang det er blevet alvor. Dengang de først for alvor begynder at møde modstand. Og der står ikke, hvad der skete. Der står bare, at Johannes Markus tog hjem. Men måske han bare er blevet bange for at dø. Måske han bare er blevet bange for at dø under forfølgelser. Måske han bare er blevet bange for at blive stenet. Eller udskældt. Eller slået ihjel på alle mulige andre måder. Og så har han forladt dem. Jeg tror, at det er det, der er sket. Og jeg kan faktisk godt forstå ham. Det kunne Paulus ikke. Overhovedet. Lige her, der var der ikke nogen second chances ved Paulus. Lige her, der ser det ud, som om Paulus han bare siger, hvis du har sagt A, så siger du også B. Hvis du er stået af, så er du stået af, Johannes Markus. Du skal ikke med videre. Under forfølgelser, under lidelser, der skal vi kunne stole på hinanden. Og det gør Paulus ikke mere. Tilliden, den er væk. Barnabas, han er anderledes. Barnabas, han er mildere. Det er svært at udlede en hel personkarakteristik omkring et menneske ud fra ganske få vers. Men det er i hvert fald ikke første gang, at Barnabas han har givet en chance til. Det gjorde han faktisk også over for Paulus selv. Efter at Paulus han bliver omvendt på vejen til Damaskus, så er det ikke Peter eller Jakob eller Johannes, eller hvem det end er, af disciplene og apostlene, som først kommer og lytter til Paulus' historie. Det er Barnabas, der kommer og tager sig af ham. Fordi han godt vil give folk en chance mere, fordi han tror på, at det er det Gud, han har sagt, han skal. Barnabas, han vil gerne give en chance mere, og han ender også med at tage Johannes Markus med sig videre ud i verden, uden Paulus. Det er svært at sige, hvordan de, og især Paulus, efterfølgende har haft det med den her uenighed. Men jeg tror ikke, der er nogen af dem, der har haft det særlig godt med den. Jeg tror godt, at de kunne have kigget tilbage på det, både med ærgrelse og fortrydelse, og også med sorg. Det gør Lukas, som er ham, der har skrevet historien ned i hvert fald. Lukas, han pakker ingenting ind. Lukas, han er fuldt bevidst om, at selvom Jesus han er opstået fra de døde, så er mennesker stadigvæk mennesker. Lukas, han er klar over, at den første kirke fuldstændig følger linjen for resten af menneskehedens historie. At der, hvor der er mennesker, der opstår der uenighed. Det er alle Bibelens forfattere udmærket godt klar over, helt fra Gamle til Nye Testamente og videre hen. Det er en svær historie at have med, men den er samtidig vigtig at have med, fordi Bibelen ikke forsøger at udvaske noget. Bibelen forsøger ikke at udglatte. Den forsøger ikke at hvidvaske. Der er heller ikke sådan en, jamen sådan er mennesker jo også bare holdning til konflikter eller splid i fællesskaberne. Der er ikke nogen undskyldninger, når vi læser om konflikter i Bibelen. Bibelen den pynter ikke på sandheden, når den beskriver alle sine troshelte. Bibelen kalder det fuldstændig lige så modbydeligt, det er, når man overtræder hinandens grænser, når man beskylder hinanden for ting, når vi overser hinanden, når vi glemmer hinanden, når vi lever på en måde, som fuldstændig modsiger det budskab, vi forsøger at leve på, når vi glemmer den nåde, vi er blevet vist. Det er ikke en lille ting, og det er ikke noget, vi som kristne fællesskaber skal stryge let hen over heller. Det er et sårbart rum, vi har fået i kirken. Vi har lige set det nu her. Det er her, vi mødes, når vi har det allerbedst. Det er her, vi mødes, når vi står med det allerstørste, vi har fået givet. Når vi rystende og bævende bærer vores barn hen til døbefonden og siger, vi ved ikke det hele, vi kan ikke det hele, det ved vi godt. Vi overgiver vores barns sikkerhed og frelse i Guds hænder. Det her, vi mødes, når vi sætter punktum for vores jordiske liv, når vi begraver vores kære, når vi selv skal stedes i jorden. Det her, vi mødes, når livet er godt. Det er også her, vi mødes, når det hele falder fra hinanden. Det her, vi kommer, når vi kommer til kort i os selv. Fordi det er her, vi deler vores liv. Det sprogbrug, vi har i kirken, det er kæmpestort. Vi kommer med vores skyld, vi kommer med vores håb, med vores drømme, vores længsler. Vi kommer med de allerdybeste bønner. Vi kommer med alle vores fejl. Vi kommer med alle vores mangler, al vores skyld, al vores skam. Og det sprog, vi bliver mødt med i kirken, er også kæmpestort. For det handler om noget, om kærlighed, om sandhed, om familie. Det handler om evigt liv, det handler om fred. Vi åbner vores hjerter, og vi smider vores skjold. Og det betyder også, at når vi bliver svigtet i kirken, så er der en god chance for, at såret det bliver ekstra dybt. Hvis bilen den svigter dig, hvis mekanikeren han holder mere, end han lover, så er det irriterende. Hvis en ven han svigter dig, så gør det ondt. Det kan også gøre meget ondt. Men når kirken svigter, så er der en mulighed for, at vi bliver rystet helt ind i vores kerne. For nogen af os, der bliver det selve forholdet til Gud, der kommer på spil. Det bliver en oplevelse af, at Gud han måske ikke er den, som jeg troede, han var. At hvis mennesker de kan opføre sig på den måde, hvad er det hele så for noget? Det kan være en følelse af bitterhed, som sætter sig fast. At jeg mistede mit job, men der var ikke nogen, der kom forbi. Eller jeg blev skilt, men folk de tog parti, og det var ikke mit. Kirken tog parti. Det kan være følelsen af at blive ramt af depression. Men efter få ugers opmærksomhed, så begynder al opmærksomhed at sive ud i sandet igen. Og så kommer jeg til at føle mig dobbelt så ensom. For det er jo først nu, jeg ægte har fået det dårligt. Efter det, så er jeg alene bare med en sort sky. Det kan være følelsen af, at der er en konflikt, som vi oplevede, som aldrig rigtig blev løst. Fordi sandheden aldrig kom ind og fjernede tvivlen, eller skylden, eller skammen, eller hvad det var på spil. Og der er mennesker, som forlader kirken, og som ender med helt at forlade troen, fordi de oplever svigt fra det kristne fællesskab. Fordi de ikke bliver båret dengang de havde brug for det allermest. Den magt, vi har som mennesker, den skal vi tage alvorligt. Og det her, det er alvorligt. Så hvad gør vi så ved det? Jo, men altså, vi har jo brug for et evangelium. Vi har brug for ikke bare gode råd, ikke bare gode muligheder, ikke bare velmenende intentioner. Vi har faktisk brug for, at der kommer en med gode nyheder til os. Vi har brug for at blive mødt i vores skrøbeligheder. Midt i alle vores skænderier, alle vores svigt, så har vi ikke først og fremmest brug for at få flere oplevelser af steder, som vi ikke står til. Vi har brug for først at blive mødt af ham, der tager al synd, som kalder os til fællesskab, som beder for os, og som tror på, at vi faktisk kan komme videre. Til trods for vores skyld og vores fejl og vores ondskab og vores uvidenhed og vores glemsomhed. Hvad end det er, der har ført til vores svigt. Og det gør han. Jeg vil gerne tage med til det, der faktisk er søndagens prædiketekst, som faktisk passer ret godt, når vi taler om Guds respons på menneskers svigt. Vi finder Jesus i den her tekst lige inden, at han bliver ført til sin dom og sin død. Han har delt måltid med en discipleflok, som mest af alt bare virker forvirret eller bange eller skeptiske over hele situationen. Judas, han har forladt discipleflokken. En af de allertætteste efterfølgere, som har delt liv med Jesus igennem flere år. Han har brudt fællesskabet, han har forrådt Jesus, og han har forrådt de andre. Vi har en Peter, som kommer til at bukke under for presset, bukke under for sin angst. Næsten alle disciple af dem, der sidder i den flok, de kommer i løbet af de følgende 48 timer til at flygte, eller fejle, eller sove, eller græde, eller bukke under. Ikke fordi de er særlig svage mennesker, men fordi de er mennesker. Så hvad gør Jesus i det? Jesus han beder. Jesus han beder for dem. Han beder for os. Og Jesus han tager os med helt ind i treenighedens allerdybeste hjertekammer. Der hvor der bare er kærlighed og enhed imellem Fader og Søn og Ånd. Og hvor vi opdager, at Jesus han faktisk inviterer os med ind i. Det er der, hvor vi opdager, at det evige liv, det ægte evige liv, det ikke er kun at kigge ud i horisonten og se på noget, der venter på os en gang. Det ægte evige liv, det er allerede begyndt. For det ægte evige liv, det er at kende Jesus. Det er at være fyldt af ham, og være fyldt af hans nåde, være fyldt af hans kærlighed og tilgivelse. Det er at have et håb, som er formet af Jesu opstandelse fra de døde, som også kommer til at gælde os. Det er at være et menneske, som bliver mere og mere formet i hans billede. Og jo mere vi træder ind i det, jo mere finder vi ud af, hvad der er hans vilje for vores liv. Jesus beder for os, men hvad beder han? Han beder Hellige Far, hold dem fast ved det navn, du har givet mig, for at de kan være et ligesom vi. Enheden i vores menighed og vores fællesskaber, det er ikke noget, der kommer af sig selv. Det er heller ikke noget, der bliver produceret ved at kunne præstere at være enige om alting. Det er ikke noget, vi kan præstere ud fra vores overdrevne egenskaber. Enheden, det er at blive holdt fast af et fælles centrum, som er Jesus. Det er evangeliet. At Jesus han er vores fælles centrum. Det er at blive holdt fast i en virkelighed, hvor man igen og igen bliver bedt for af Jesus. Hvor man mere og mere kommer til at holde fast i, at Jesus han holder fast i mig. Hvor man ser, at Jesus han opmuntrer os. Hvor man ser, at Jesus han faktisk har fuld tillid til, at vi også kan leve i den virkelighed, han skænker os. Fordi det overbeviser Guds ånd os om igen og igen, og ånden tager bolig i os. Det er lige sket i dag, endnu et menneske er blevet fyldt af ånden for mulighed for at leve ud fra den pagt, som Gud han giver os. Og så står vi her og tænker, hvordan kan jeg gøre det? Jeg føler mig fyldt af tvivl. Ja, det gør vi. Det er klart, at vi gør det. Men prøv at se, hvad Jesus han siger. De ord, du gav mig, har jeg givet dem. De har taget imod dem, og de har i sandhed forstået, at jeg er udgået fra dig. De er kommet til at tro på, at det er dig, der har udsendt mig. Det er det, som Jesus han tager med sig ind til sin himmelske far. Det er det, som ånden, der bor i dig, vidner om for dig. Det her, det har massive betydninger, uudtømmelige kilder af betydning for vores liv. Og det er noget af det, der bliver foldet ud for dig hver eneste søndag, når I mødes og læser og beder og lytter og tilbeder. Alle de her ting modtager sakramenterne. Det er det, der lever i menighedens liv, når vi er med i den. Men det her, det skal også folde sig ud, når vi taler om splittelser, når vi taler om uenigheder, når vi taler om, at kirken svigter. Fordi jo tættere du kommer på Jesus, jo tættere lever du også med sandheden. Jo tættere du lever med Jesus, jo tættere kommer du både på dig selv og på andre. Du kommer tættere og tættere på din ægte identitet, den karakter, den form, som Jesus han er i gang med at danne dig og dit hjerte i. Du kommer tættere og tættere på, at der er noget, du skal bekende. At du har en synd, du skal stå til ansvar for over for dine handlinger. Du står til ansvar for den måde, du behandler andre mennesker på. Du står til ansvar for den modenhed, Jesus han kalder dig ind i. Og jo tættere du kommer på Jesus, jo mere bliver du også overbevist, både om din egen synd, din egen andel i de konflikter, som kommer til at opstå igennem livet. Og du træder tættere på et kald til tilgivelse. Du træder tættere på muligheden for forsoning. Menigheder, de bliver ikke trygge fællesskaber af at skjule konflikter for at krybe udenom det svære. Menigheder, de bliver trygge fællesskaber, når vi er mennesker, som bekender vores synder. Når vi tager ansvar for os selv og hinanden, når vi lærer at bede om tilgivelse. Og når vi gør det, så kommer vi også tættere på den visdom, som nogle gange faktisk også guider os til ikke længere at være i konflikt, men også at kunne gå hver til sit. Der står ikke noget om Paulus og Barnabas, de kunne have forsonet sig og fortsat samarbejdet. Det ved vi ikke. Der står heldigvis ikke noget om det, heldigvis faktisk. Der står bare, at arbejdet fortsætter med nye samarbejdspartnere. Der står, at de gik i hver sin retning. Jeg tror ikke, der var nogen af dem, der var stolte over det, der skete. Men det skete. Og de endte med ikke hverken at bryde enheden eller fællesskabet med Jesus, selvom de ikke længere kunne have fællesskab med hinanden. Det er den nåde, vi lever af, imens vi går på den her side af evigheden. Og kirken er ikke et paradis på jord altid. Det er den smertelige eksistens, det er at være en del af en falden verden, som også sår splid. Du kan ikke forhindre dig selv i at være giftig. Du kan heller ikke forhindre verden i at være giftig. Du kan ikke forhindre andre i nogen gange at være giftige. Men du har adgang til modgiften. Og du skal dagligt have del i modgiften. Vi skal dagligt leve af Guds ord, af Guds nåde og Guds genoprettende og livgivende ånd. Ja, skal vi ikke bede lige kort og sige, Jesus, vi kan ikke det hele. Vi bekender for dig, at vi fejler, vi falder, vi synder. Vi gør det ikke altid godt nok. Så hjælp os til at klynge os til dig, som gør det godt nok, som er tilstrækkelig, som kalder til tilgivelse og til omvendelse, som kalder til fred, som kalder til forsoning, som kalder til liv hos dig. Gud, se noget til os og hjælp os, når vi fejler. Hjælp os til, at vi rejser hinanden op og bliver rejst op af dig.